Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутман кеч, кадырлуу замандаштар, сүйүктүү достор, баардыгыңыздар менен кайрадан амандашып, биз куттуу кечибизде иммунитет программасын баштадык. Жалпы калай калкыбызга, баарыңыздарга арбаңыздар деп салам айтмакчыбыз. Жаңы иш чумалыгы дүйшөмбү күн, демек албетте достор, адаттагыдай сиздер менен ден соолукту чыңдоо, ден соолуктун маселесин көтөрүү менен бул аптаны иш чумалыгын дагы баштайбыз. Бүгүн дагы сиздер менен чогуу ушул бир сааттык теманын убакыттын ичинде ошол кант диабети тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Албетте тилекке каршы азыр оорулар менен, баардык оорулар менен катар бул оору дагы жылдан жылга жашарып, кийин кант диабетине чалдыгып калгандар дагы жок эмес. Албетте статистика бизди өкүндүрөт, бирок бул ооруну кантип алдын алса болот, кантип адам туура жашашы керек, мына ошол тууралуу алдыда мыкты адистен жооп алабыз. Достор, аты жөнүм Айнура Миназарова. 20 сентябрь, көз ачып жумганча эле күз айынын биринчи мезгилинин кийинки жарымына өтүп, мына жыйынтыктайлы деп жер үйдө жашагандар көмүрдүн камын көрүп, көп кабаттуу үйдө жашагандар кышкысын акчасын төлөйм деп акчасын камдап жаткан учуру айтор. Баардыгыбыз тең албетте кыштын камын көрүп жатабыз. Муну менен чогуу ден соолук маселесин дагы унутпайлы, анткени ден соолук биздин биринчи байлыгыбыз эмеспи? Аты жөнүм Айнура Миназарова. Туура бир музыкалык чыгармадан кийин сиздер менен чогуу саатыбызды улантабыз. Албетте бүгүнкү темага кант диабети тууралуу сизде суроо бар болсо, алдын ала жөнөтсөңүз болот. WhatsApp номерибиз 0705 53 16 64, 0705 53 16 64 сандары. Жана эгерде сиздерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр Facebook социалдык баракчасына кирип, бизди Окей радиосу деп табалып туруп, ал жактан түз трансляцияны көрсөңүз болот. Видеонун алдына комментарий калтырып кетсеңиз, сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылабыз. Алмаз Шадаев, «Жок дебей ооба десең» аттуу чыгарма менен саатыбызды ачып алалы.
Сүйүүнүн далай багын гүлзарын араладым, сүйдүрдүм сүйдүм өзүм, ай жараландым жараладым. Азыркы күлкүм эмес, андагы күлкүм эмес, таңдаган жүрөк.
Биринчи байлык ден соолук.
Саатыбызды улантабыз достор. Анда биз бүгүнкү эжекебизди, коногубузду тааныштыралы. Бүгүн сиздер менен чогуу бир саат бою ошол кант диабети тууралуу сонун маалымат айтып, угармандарыбыздын, элибиздин ден соолугу үчүн кам көрүп, өз кызматын аткарып келген эжекебиз бар. Анда төрүбүздүн коногу саламаттык сактоо министрлигине караштуу эндокринологиялык борбордун эндокринолог дарыгери Затарова Дилбар Мустазаевна эжекебиз төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен.
Саламатсыздарбы?
Жакшы жетип алдыңызбы эжеке?
Жакшы.
Сизге рахмат, кечикпей убактында келип бергениңиз үчүн. Биринчиден, экинчиден, алтындай убактыңызды ошол кечки тамакка камданбай, даярданбай туруп, баарын таштап келип бергениңиз үчүн дагы чоң рахмат. Таанышканыма абдан кубанычтамын, Дилбар эже. Анда угармандарыбыз менен амандашып алыңыз.
Саламатсыздарбы, биздин угармандар.
Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып берип кетсеңиз. Кайсы жердин кызысыз, кайсы жердин перисисиз?
Мен Дилбар Мустазаевна Саттарова, эндокринолог дарыгер болуп, эндокринология борборунда иштейм. Стажым 15-16 жыл болуп калды буюрса. Кайсы жер деп айтпаймын, өзүм кыргыз кызмын. Кыргыздын кызымын. Бишкек шаарында турамын.
Жакшы, абдан кубанычтабыз. Дилбар эжеке, 15-16 жыл болсо, анда сиз оорулууларды бир карап туруп эле алдын ала диагнозду өзүңүздүн ичиңизден коюп калган абалга жетип калган турбайсызбы? Буюрса. Көбүнчө баягы тажрыйбалуу дарыгерге алып барсаң деп анан аягында диагноз койгондон кийин ушундай деп ойлогом дешет го, анысыкандай. Сиз менен таанышканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү төрүбүздө ошол кант диабети тууралуу сонун маалыматтарды угуп, анан албетте элибизди ошол нерседен сактангыла деген эң негизги чакырыкты сизден күтүп турган чагыбыз. Анткени тилекке каршы жогоруда айтып өткөндөй эле баардык ар кандай дарттар менен бул диабет оорусу дагы жашарып бара жаткан учуру. Жогоруда эфирибизден сырткары сүйлөшүп калгандай, азыр оору жашарып эле кетпестен кийин пайда боло турган түрлөрү дагы абдан көп. Анан көбүнчө ойлонусуң, эмне себептен десең, улуу муун бул туура эмес тамактануудан. Анткени азыр баардык балдар туура эмес тамактанганды жакшы көрүшөт дейт. Анда келиңиздер, бул тууралуу алда кенен сөз кылалы. Угармандарыбызга алдын ала кайрыла кетейин. Эгерде сиздерде ушул тууралуу суроолор бар болсо 0705-53-16-64 WhatsApp номеруна жазсаңыздар болот. Биз күтөбүз. 0705-53-16-64. Жана албетте түз байланыш үчүн дагы байланыш сандар кызматта 0312 кодун териңиз 91-19-19 сандары 91-19-19. Анда ушул дароо эле оорунун статистикасынан баштасак, Кыргыз Республикасында ушул кант диабети менен жабыркаган адамдардын абалы кандай, статистика боюнча канча пайыз түзүп келет жана канча пайызы кайсы түрү, канча пайызы экинчи түрү?
Кант диабети бул дүйнө жүзүндө кеңири таркаган эң жаман оорулардын түрүнө кирет. Ошондой эле биздин тилекке каршы биздин Кыргызстанда дагы оорулуулардын саны аябай көп. Бүгүнкү күндө 21-жылдын башына берилген катталган оорулуулардын саны 72 миңди түзөт. Бул бардык саны. Катталбай калгандардын саны 2-3 эсе көп.
Эми бул оорулуу ооруп жатканын деле билбей жүргөндөр бар болуш керек,
катталбаган оорулуулардын саны тилекке каршы аябай көп. Анан кант диабети бул кеңири негизи айтылганда бул кандагы канттын деңгээлинин жогорулашы айтылат. Бул оорунун мааниси. Кант диабетинин түрлөрү аябай көп. Классификация боюнча биринчи тип болуп бөлүнөт, экинчи тип, анан гестационный диабет деп коет. Бул аял киши кош бойлуу мезгилинде пайда болгон диабет. Анан башка түрлөрү деп коет. Башка түрлөрүнө аябай түрлөрү көп. Генетикалык оорулар, кээ бирки ооруларга байланыштуу эндокриндик оорулар, экзокриндик оорулар, ошон оорулардан пайда болгон диабеттин түрлөрү деп коет. Анан кеңири таркаган диабеттин түрлөрү бул биринчи жана экинчи тип болуп эсептелет.
Сиз жогоруда 72 миңди айта кетпедиңизби? Алардын канча пайызы кайсы түрүнө, кайсы курактагы?
90 пайызга жакын бул экинчи типтин түрүн диабети. 10% пайыз биринчи типке тиешелүү.
Ушул канты диабети деп сөз кылып калганда эле көбүнчө бул улгайган адамдарга тиешелүү оору, бир 30 жаштан 40 жаштан өткөндөн кийин ооруйт деген түшүнүк бар эмеспи? Туурабы же азыр жаш балдардын арасында да ооругандар барбы?
Ошо тилекке каршы кант диабети азыр жашарып кетти. Катталып аткандардын сандарында биринчи тип аябай аз болгон, азыр тилекке каршы саны аябай көп болуп атат. Биринчи тип кант диабети менен оорулуулар, булар негизи жаш курактагылар, бул 30 жашка чейинки жаш балдар ооруйт көбүнчөсү. Буларда уйку бездеги бетта клетка деген иштебей калат дагы, инсулин такыр чыкпай калат. Абсолюттук жетишсиздик инсулинге. Бул оорулуулар инсулин алганга муктаж. Өмүр бою.
Айыкпайт.
Айыкпай турган оору. Тилекке каршы.
Ошол биринчи типке токтолсок, анда кенен баардыгы ирээтүү менен болсун. Жаш балдар деп айта кетпедиңизби? Эмне себептен бул балдарда ошол биринчи типтеги кант диабети пайда болот? Негизги себептер эмнеде?
Биринчи тип диабети булардын себеби көбүнчөсү бул генетический предрасположенность деп коет. Ошол тукум куучулук негизи дагы бар, бирок бул 100% эң негизгиси эмес. Көбүнчөсү бул аутоиммундук бузулуу деп коет. Организмдеги аутоиммундук бузулуу ошол именно азыр мен айтып кеткен уйку бездеги бетта клеткалар. Бизде уйку безде бетта клетка болот, ошол бетта клетка инсулин бөлүп чыгарат. Ошол клеткаларды талкалаган себептер болот. Булар вирустук инфекция болушу мүмкүн. Бул стрессовый фактор болушу мүмкүн. Бул кайсы бир ошол жанагы мен айткан туура эмес кабыл алган препараттар болуп калышы мүмкүн. Анан жанагы коркуу, стрессовый фактор, коркуу фактор дагы эсептелет. Жаш курактагыларда азыр акыркы кезде экинчи тип дагы пайда болуп атат. Бул ашыкча семиздүүлүккө байланыштуу болот. Бул ошол жана сиз айтып кеткендей туура эмес тамактануу. Акыркы кезде биз чет өлкөлөрдүн мода болгон тамактарын көбүнчөсү балдар колдонуп атат.
Тестатым.
Фаст фуд деп коет го, ошол гамбургер, шаурма, кока-кола, ошого окшош ичимдиктерди ичип, көбүнчөсү ошол ашыкча семиздүүлүккө алып келип атат.
Мисалы, жана таттуулар жөнүндө сурагым келип атат да, момпосуйлар, шоколадтар. Буларчы канчалык бир деңгээлде таасир этеби ошол глюкозанын, кантын жогорулап кетишине?
Жок. Момпосуйлар кандагы канттын деңгээлин жогорулатпайт. Момпосуй негизи бул углевод болуп эсептелет. Бул канга кант түрүндө кирет. Бирок ошо кандагы канттын деңгээлин нормага келтире турган бул инсулин. Эгер инсулиндери нормальный болсо, нормада чыгып турса, ал кандагы канттын деңгээли жогорула болбойт. Бирок момпосуйду жеген кишилер, балдар бул ашыкча салмактуулукка алып келиши мүмкүн. Анан ошол эле тишинин эле бузулушуна алып келет ошол.
Түшүнүктүү. Канча мисалы кош бойлуу апасы кош бойлуу болгон болсочу, ал балада дагы ушундай кант диабети менен төрөлүшү мүмкүнбү, же ал кош бойлуу айым эч кандай балага таасир этпейби?
Жок, бала риск жок. Мындайга айтканда кант диабетинен эч ким эме не застрахован да. Мындайга айтканда любой адам ооруп калышы мүмкүн. Буга эч кандай эме жок, страховка жок.
Ошол биринчи түрү деле кийинки түрүндөгү таптакыр айыкпайтпы? Же канчалык бир деңгээлде башталышы, жаңы же баягы канттын туруксуз мезгилинде токтотуп оорун андан ары күчөтпөй калууга мүмкүнбү?
Жок, кант диабетинин биринчи типи бул тилекке каршы уйку бездеги абсолюттук инсулиндик недостаточность жетишпестикке байланыштуу болот дагы, бул киши өмүр бою инсулин алганга муктаж да.
Экинчи түрү жөнүндө сөз кылсак.
Экинчи түр бул жана мен айтып кеткендей 90% 90% түзөт көбүнчөсү. Бул эми 30 жаштан улуу курактагылар ооруйт көбүнчөсү. Бул экинчи типтин көбүнчөсү риск фактор деп коет. Коркунуч факторлор болот. Булар курак. 45 жаштан жогору, ашыкча салмактуу, сидячий образ, отурган жумуш. Эгер кош бойлуу мезгилинде кант диабет кант кичине жогору болгон болсо, гестационный диабет деп коет. Эгер ал кишинин кан басымы жогору болуп препараттарды ичип жүрсө, тууган уругунда ооруган болсо, ата энеси ооруган болсо, бир тууган ооруган болсо, бул ошого окшош коркунуч факторлор бар. Ушул кишилер 45 жаштан жогору болуп калса, булар бир жылда сөзсүз бир жолу үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып туруп, кантка өздөрүн текшерип койсо жакшы болмок.
А бул түрдөгү оорулуулар дагы айыкпайт. Булда дагы
ошондой мен башта айтып кеткенде, кант диабети бул айыкпай турган оорулардын бириге кирет. Бирок кант диабети эмнеси менен коркунучсуз? Бул деген кант диабетин өзүң контролдосоң болот. Өзүң башкарсаң болот. Биздин устаттарыбыз, биздин агайларыбыз айткандай, эжелерибиз айткандай, бул кант диабетини башынан киши өзү башкарбаса, кант диабети кишини башкарып калат. Ушундай коркунуч. Кант диабети экинчи тип. Экинчи тип негизи бул ошол көбүнчөсү бул белгисиз, билинбей жүрүп калат. Кишилер суусап коет, сууну ичип коет, заара кылып коет, бирок өзү маани бербейт. Бул курч осложнениелерге алып келбейт да, өтүнүчтөр өтүшүп кетишине алып келбейт. Көбүнчөсү көрүнүп калганда, случайно бир мисалы аял киши гинекологко барганда, ошондо текшергенде кан чыгып калышы мүмкүн. Анан көбүнчөсү көп жыл, 2-3 ай точно жүргөндөн кийин барып билинип кала турган типке кирет бул диабет. Анан экинчи тип диабети көбүнчөсү таблеткалар менен дарыланат. Ошо башта айтып кеткендей, кант диабет экинчи типте көбүнчөсү ашыкча салмактуулук болот, атпайбы? Себеби ошондуктан бул ашыкча салмактуулукту жөнгө сала турган диета менен биринчи очередь туура тамактануу, подвижный образ, кыймыл, аракет болуш керек. Вести салмакты нормага алып келсе, көбүнчөсү бул кишилердин канты өзү эле нормага келип калышы мүмкүн. Анан кант диабети негизи өзү ошол өзү анча коркунучтуу эместей көрүнөт, себеби киши 12 болобу 20 сахар менен деле жүрө берет өзүн жакшынакай эле сезип. Себеби организм ошол жогору сахарга көнүп калат. Бирок сахарный кант диабет бул эмне менен коркунучтуу? Бул өтүшүп кетишүүсү менен, кабылдоолор менен, осложнениелер менен коркунучтуу да. Кант диабети мындайга айтканда кандагы кант. Кант деген кыргызчасы которулунда шекер деп которулат. Шекер деген бул щелоч. Щелоч деген бул жегич. Түзмө-түз которулганда ошол кандагы кайсы жерде кан тамыр жок бар, ошол жерде кант болуп калат дагы ашыкча. Нормадан ашыкча болуп калат дагы. Анан ошол канттын мааниси эмне кылат? Кант ошол шекер жей берет. Канча жерде кан тамыр болсо ошол жерди жейт. Көздөгү кан тамырды жейт, бөйрөктү жейт. Бутта кан тамырлар, мындайга айтканда бүт организм, бүтүн системаны системанын бузулушуна алып келет. 80% буттун кестиргендердин причинасы, себеби диабет. Гемодиализдеги больнойлор, оорулуулардын көбүсү биздики. Сахар менен ооруган, кант менен ооругандар. Ошондуктан бул осложнениясын ойлогондо киши дарыланыш керек.
Жакшы, анда белгилери тууралуу айтып берсеңиз. Биринчи тип, мисалы экинчи типте көп айкалбайт деп айтып кеттиңиз. Биринчи типтечи анда мындай билине турган белгилери барбы коштой турган? Эмнеден улам билсе болот?
Эми биринчи типте көбүнчөсү жанагы острый осложнениясы менен больницага түшүп калышат да, жана кетоацидоз деп коет, аябай жогору сахар менен прекоматозный комага жакын болуп калган мезгилде түшүп калышат. Бул абсолюттук инсулин жетишпестик болгондо кандагы канттын деңгээли аябай жогору болуп келет дагы. Кантта кандагы кант деңгээли жогору болгондо кишинин биринчи мүнөздүү белгилери бул суусайт. Киши биринчи очередь суусайт, сууну көп ичип баштайт, анан аябай көп заара ушатып баштайт. Диабет деген өзү латын которулганда негизи өзү көп заара ушатуу деп которулат, мочеизнурение деп. Ошондуктан киши суу ичсе да ичпесе да уже кечке эле заара кыла берет. Күндүз да бара берет, түн ичинде да бара берет. Анан өзгөчөсү бул биринчи типте көбүнчөсү буларда вес салмагын аябай тез жоготуп баштайт. Анан оору батпай калат дагы, где-то бир 2-3 жуманын ичинде бул уже доктурга келет дагы. Либо больницага түшүп калышы мүмкүн ооруканага кетоацидоз менен, либо поликлиникада дарыгерге көрүнүп, детский врачтарга көрүнүп туруп, ошондон белгилүү болуп калат. Экинчи типтин белгилери деле ошондой эле болот. Оозу кургайт, сууну көп ичет. Анан кээ бирки ошондо эле салмагын жоготуп баштайт. Жанагы аябай ашыкча салмактуу жүргөн киши эмнегедир өздөн өзү эле арыктайт баштайт. Анан ал кээ бирки кишилер ойлойт, мен диета сактап атам депчи, туура тамактанганыма байланыштуу мен арыктап баштадым деп ойлойт. Ал негизи канттын негизинен болуп атат. Себеби клеткаларга кант жетиштүү деңгээлде өтө албай калат. Бүт баары зара менен чыгып кетет да, киши арыктап баштайт. Анан көбүнчөсү гинекологко кайрылышат аялдар зуд менен. Аялдар кычышып эмес, жыныс органдары кычышып көбүнчөсү гинекологический оору болуп атабы деп гинекологко кайрылышат дагы эле көбүнчөсү ошол жерден дагы аныкталып калат кант диабети. Дагы эмне? Көбүнчөсү кардиология институтуна түшкөндөр, инфаркт болгондор же болбосо давлениясы, кан басымы аябай жогору, инсульт болгон оорулууларда кант чыгып калат. Алар мурда текшерилген эмес, билген эмес.
Капыстан эле.
Же болбосо ошол жанагы инфаркт менен жаткан же инсульт менен жатат дагы кандагы канттын деңгээлин текшерип коюшат ошол жерден. Бир аз жогору болсо анча маани беришпейт, анан көбүнчөсү ошол осложнениелерге дагы алып келет.
Кант диабетинде анда негизи эле адам канча убакта бир кайрылып текшерилип турушу керек да, кантты канча болгонун, кандай болгонун канча убакта бир текшерилип анан нормада канча болушу керек?
Кандагы канттын деңгээли негизи нормада ар бир адамдын кан тамырында кант жүрөт. Кант деген бул эмнеден пайда болот? Бул углеводдон, биз жеген тамак аштан именно углевод деген бөлүгү, белок, жир, углевод болуп бөлүнөт. Белок, май, углевод. Ошонун именно углевод деген бөлүгү бизге кантты көтөрө турган, кантты пайда кылган продукциялар да. Ошо кандагы кантты клеткаларга киргизе турган гормон бул инсулин. Ошол инсулиндин жардамы менен бизде канттын деңгээли нормага түшүп турат. Кандагы канттын деңгээли 3.3-тен 5.5 миллимоль литр болуп эсептелет. Эгер киши венадан кан тамырдан тапшырса, венада кандын деңгээлин көрсөк, эгер 7.0-дон жогору болсо, бул киши уже кант диабети деп коюлат диагноз. Анан бизде
бир эле тапшыргандабы же канча бир убакта көзөмөлдөгөндөн кийинби?
Жок. Бул негизги определённый ар кандай мисалы случайно профосмотрдан текшерилгенде көбүнчөсү бизде жана глюкометр деген аппараттар менен текшерилип калат. Манжанын учунан текшерилет. Манжанын учунан текшерилгенде 6-1. 6-1 дегенден жогору болсо
коркунуч.
Коркунуч. Бир эле анализ менен диагноз коюлбайт. Сөзсүз түрдө экинчи жолу кайра тапшырганы жиберилет врачтар. Анан ошол эгер венадан аныкталып калса 7.0 деген кантты көрүп калсак, бул кишиде кант диабети коюлат сөзсүз. Анан эгер кээ бирки бүдөмүк вопросительный болуп калышат да, суроолу болуп калат. Кээ биркилерки, например, 6.9 деп чыгып калышы мүмкүн да. Бул кишини биз нагрузкага жөнөтөбүз. Бул глюкозаны ичирип туруп 2 сааттан кийин өлчөнөт. Эгер 2 сааттан кийин кан тамырдан өлчөгөндө венадан 11.1-ден ашыкча болсо, бул кишиде
кант диабети бар.
Кант диабети коюлат, аныкталат. Анан бизде акыркы кезде гликерлеген гемоглобин деген анализ бар. Муну государственный мамлекеттик лабораторияларда жасап атат уже. Мурда частныйлар гана жасачу. Бул гликерлеген гемоглобин бул акыркы адамдын акыркы 3 айдагы кандагы канттын деңгээлин көрсөтө турган анализ. Мунун деңгээли кандай? 6.5% пайыз менен эсептелет. Бул 6.5-тен жогору болсо, бул кишиге ошондой эле кант диабети кайра коюлат.
Ошол глюкоза кант диабетине текшерилерде таттуу жебей же болбосо бир күн алдын ала жеңил тамактанып деген сыяктуу барып тапшырса, бул нерсе туура эмес көргөзүшү мүмкүнбү же туура эмес азыраак көргөзүп коюшу мүмкүнбү?
Өзү негизи анализ тапшырганы барар да, негизи 8 сааттан 14 саат, 12 саатка чейин ачка болуш керек киши негизи. Иногда кээ бирлер түнү тамак ичип алып эле же болбосо спиртной арак, спиртной эмелерди ичип алып туруп, эртеси күнү туура эмес барып тамактанып суу ичип алып тапшырганда кээ бирлерде ушундай туура эмес чыгып калышы мүмкүн анализ. Ошондуктан туура тапшырыш керек. Туура тапшырганда кечкисин где-то бир 6-7лерде тамактанып туруп, ошону менен эрте мененки чейин эгер ичкиси келсе только суу ичиш керек. Суу ичсе болот, анан тамак эч нерсе жебестен эртеси эрте менен барып алып туруп анализ тапшырыш керек. Туура чыгат ошондо.
Ушундай биз чоң адамдардыкы жөнүндө сөз кылдык да, балдардыкычы канчалык айырма болот ушу миллимоль?
Миллимоль бул показатель, бул көрсөткүчтөр жаш бала, чоң баарында бирдей эле болот. Өзгөчөлүктөр бул жана мен айтып кеткендей классификацияда гестационный диабет деп койдум. Аял кишилердин кош бойлуу мезгилинде пайда болгон диабет. Буларда көрсөткүчтөр башкача. Буларга 7-6-5 коюлбайт. Буларда эгер венадан текшерилип калса 5.1-ден жогору чыкса уже диабет коюлат бул кишилерге дагы. Гестационный диабет деп коюлат. 5.1-ден жогору болсо. Тамактан кийинкиси 7.1-ден жогору болсо. Буларга аябай жесткий контролдор коюлат да гестационный диабетке, себеби келечектеги ошол аял кош бойлуу аялдын ичиндеги баласы пороктору, оорулуу болбой, жакшынакай болуп төрөп ден соолугу жакшы боло төрөш үчүн.
Раз ушул жөнүндө сурайын деп атам эле, эгерде кош бойлуу учурунда болуп калса, кан диабети болупчу же ошол учурда аныкталса, балага кандай коркунучтар болот? Негизи кандай чоң риск бар?
Ошо риск кош бойлуу мезгилинде
жүрсө, жүрөк кемтиги болуп калышы мүмкүн э?
Аял киши эгер ошо кош бойлуу аял жогору сахар менен, кант менен жүрүп калса, анда ошол төрөлө турган бала пороктор менен төрөлүшү мүмкүн, жүрөктө порок болушу мүмкүн. Аябай чоң салмакта төрөлүшү мүмкүн. Себеби уйку аял кишидеги ашыкча кант балага өтүп баштайт. А балага өтүп баштагандан кийин ал баланын өзүнүн уйку бези иштеп баштайт да. Өзүнүн уйку бези аябай инсулинди көп чыгарып баштайт. Бул жерде механизм аябай жогору да. Анан жана бизде кыргыздарда сүйүнөбүз го, биз манас төрөптүр деп сүйүнүшөт го, 5 килограмм төрө, 6 килограмм молодец деп. Азамат жок. Бул тилекке каршы ушул анча эле жакшы эмес көрсөткүч экен. Бул эме көрсөтүп атат да. Наука көрсөтүп атат. Ошондуктан ошол историясында эгер чоң бала төрөгөн, 4.5 килограммдан ашыкча бала төрөгөн аял киши сөзсүз келечекте кантка текшерилип турганы абзел да, обязательно. Сөзсүз түрдө текшерилип туруш керек. Ошол аял киши келечекте кант диабети менен ооруп калышы мүмкүн.
Жогоруда сиз ошол биринчи тип жөнүндө сөз кылганда коркуу деп айта кетпедиңизби? Бул эми адам эмоционалдык абалы. Демек ачуулуу адам, дайыма ушундай бир стрессте, кыжырданууда жүргөн адам деле кийин пайда боло турган түрүнө чалдыгып калышы мүмкүнбү? Эгерде ушундай психологиялык абалы дайыма туруктуу болбой турган болсо.
Эми ошо ачуулуу, стресстик деген бул, значит, бул кишиде бир себеп бар да. Ачууланганга бир нерсе алып келди. Значит, бул негизи бир нерв оорусу болушу мүмкүн бул кишиде. Ошол нерв менен ооруган кишилердин кээ биркилердин психотропный препараттар бар. Ошол препараттарды көпкө чейин ичип жүргөн кишилердин да канты деңгээли жогору болушу мүмкүн. Көпкө чейин ичип жүргөн кишилердин. Анан кийин жана стресс. Стресс деген стресске постоянно негизи дайым эле кабыл болуп жүргөн кишилер аракет жасаш керек стресстен. Алысыраак болгонго.
Жалпы жөнүнөн инсулин негизги кандай ролдорду ойнойт организмде?
Инсулин деген бул гормон. Бул активдүү зат. Бул уйку безден чыгат. Инсулиндин ролу аябай көп организмде. Бул деген бизде биринчи очередь ошол кандагы канттын деңгээлин норма кылат. Жировой обмен, май обмен дагы түздөп турат. Ашыкча сахарды боордун түйүнө гликоген түрүндө сактап калат. Инсулин бул гормон, мындайга айтканда азыр акыркы кезде ошол уйку безге пересадка деген уйку бездин ошо бета клеткаларын пересадка кылабыз деп аракет жасап атышат. Бирок дагы деле бул на стадии исследования да, бул эме боло элек, опыт боло элек. Ошондуктан сырттан инсулин куйганга муктаж да кишилер.
Дайыма э. Бизде келип аткан смс каттар бар, карап алалы дагы, андан кийинки суроолорго кезек берели. Саламатсыздарбы, менин атым Асель. Көп жылдан бери абдан ачуулумун, үч баламды кырып эмгейди. Өтө да коркок болуп калдым. Былтыр эндокринологко көрүн деген толтура анализ тапшырдым, бирок баары жайында экен, эмнеден экени белгисиз. Апам болсо кант диабети эмессиңби деп дагы коркот. Тапшырсан дайыма 5-8-5-9 арасы чыгат. Меники абалым кандайча? Алдын ала рахмат, жооп берип койсоңуздар деп 46 сандарынан келген.
Саламатсызбы? Сиздин сурооңузга 5-6, 5-8, 5-9 чыккан болсо, бул кичине нормадан ашыкча чыгып атат. Бул киши сөзсүз түрдө ач карын венадан жана мен айткандай условияларда тапшырыш керек. Керек болсо гликерленген гемоглобинди тапшырсын. Анан ачууланганы, бул айтып атпаймынбы, ачууланып стресс болуп анан кант диабетин алып келиши мүмкүн. Кант диабети болуп туруп анан ачууланбайт. Ошондуктан ачууланган болсо бул невропатологдун консультациясын алыш керек. Эгер невропатологдун консультациясы жетишсиз болсо, анда жакшы бир психотерапевттен дагы бир консультация алып койсо туура болмок.
Саламатсыздарбы, меникин окуп койгулачы дейт Жарайт 987 сандары. Саламатсыздарбы, мен 42 жаштамын, учурда Москвадамын. Көп жылдан бери бир нерсем ооругансыйт, бирок эч нерсем деле оорубайт. Атам ушул кант диабетинен кеткен, менде да коркунуч бар. Мен дагы кайсы убакта текшерилип турсам болот дейт Мирлан 40 жаштагы мырза.
42 жаштамын деди.
40 жаштамын.
40 жаштагы мырза. Сиз эми эгер жана мен үстүндө айтып кеткендей оозуңуз кургап, сууну көп ичип, арыктап, эгер атаңыз чындыгында атаңызда кант диабети болгон болсо, сизде наследственность, тукум куучулук фактору бар. Ошондуктан сиз общий жанагы профосмотрдон өткөндө сөзсүз түрдө кантыңызды да текшерип койсоңуз эч ашыкча болбойт.
Кийинки саламатсыздарбы, бардыгы эле кант диабетинде адам арыктайбы же тескерисинче толуп да кетиши мүмкүнбү? Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Абдан сонун кызыктуу эфир болуп атат. Дайыма сонун маанилүү темаларды айтып келесиздер. Келген конок эжеге дагы ишине ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар деп жөнөтүптүр.
Саламатсызбы, чоң рахмат. Бардыгы эле кант диабети менен оорулуулар ашыкча салмактуу семирип кетпейт. Семирип кетет, эгер определенный кээ бирки препараттар бар, дары дармектер бар, кээ бирки таблеткалар бар. Ошолорду ичкенде кээ биркилер салмак кошуп башташат. Бул деген нормага алып келген кези. Себеби бул кишинин кандагы кантын деңгээли нормага келип калса. Эгер кандагы кантын деңгээли нормага келип калса, бул эмнени көрсөтүп атат? Бул инсулинди уйку безден чыгарып атат. Ошо дарыланган препараттарга мен токтоло кетсем, ашыкча салмактуулукта биринчи очередь биринчи терапия, бул бизде биринчи шаг деп коет, бул метформин деп коет. Метформин бул ошол негизи экинчи типтин мааниси эмнеде? Бул кишинин уйку безинен же болбосо инсулини жакшы чыкпай калат, же болбосо инсулин чыгып туруп өзүнүн клеткаларын жакшы тааныбай калат. Резистентность деп коет. Ошол жана мен айтып кеткен ашыкча салмактуу. Ашыкча салмактуулук болгондо мындайга айтканда клетканын сыртын май басып калат. Ошол өзүнүн уйку бездеги инсулини чыгып туруп клеткасына кире албай калгандан кант диабети пайда болот. Ошондуктан биз бере турган препараттардын биринчи ошол шак деген бул, ошондуктан биринчи текшергенде боор, бөйрөк анализдери жакшы чыкса, бил эгер бул кишиге таблетка бергенге уруксат болсо, биз биринчи ошол метформин деген препаратты баштайбыз. Анан жана гликерленген гемоглобинди биз сөзсүз текшеребиз. Эгер определенный өзүнүн дагы деңгээлдери бар, ал 9 ашса, бул кишиге биз инсулин дагы беришибиз мүмкүн. Инсулинди бир 2-3 ай сайып туруп, сахарыны, канттын деңгээлин нормага келтирип алгандан кийин таблетка түрүндөгү дарыланууга өткөрүп койсок деле болот. Азыркы акыркы кезде ошондой протоколдор бар. Анан жана мен айтып кеткен препараттардын ошо метформин деген ошол уйку безден чыккан инсулинди мындайга айтканда иштетет, клеткалардын сыртын жукартат, сезимдүүлүгүн жогорулатат, резистентность дегенди жоготот, кишини арыктатат, аппетитти бууйт, ичек карындагы кантты кайра всасывание кылбайт, сордуртпайт, боордун түйүндөгү сахарды чыгарбайт, кантты лишний сахарды боордун түйүнө жаткырат. Ошондой бир эффект болот да метформинде. Анан дагы кошумча препараттар бар. Бул ошол эгер метформиндин күчү жетпей калса жана биз айткан гликерленген гемоглобин аябай жогору деңгээлде болсо, бул кишиге биз уйку безди иштете турган дары дармектерди бергенге муктажбыз да, мындай айтканда беришибиз керек болот. Бул препараттардын мааниси эмне? Мындай айтканда камчылайт, уйку бездикке кирет дагы түздөн түз барып уйку бездеги инсулинди күчкө салып чыгарып берет. Анан ошол уйку бездеги инсулин чыгып туруп сахарды нормага келтирип турат. Бирок ошол кээ бир группадагы препараттар бар. Сульфанил мочевина деп коет. Бул препараттар көбүнчөсү ошо ашыкча салмактууга кайра алып келиши мүмкүн. То есть бул киши бизге келерде аябай сахары канты жогору болот, аябай арыктап кеткен киши келет дагы, биз дарыны берип баштасак
толо баштайт.
Толо баштайт. Бирок бул толгондун мааниси дагы бир тарап, бир тарапты караганда бул кандагы канттын нормасы. Деңгээл нормага келгенде бул кишиде уже нормальный обмен зат алмашуу жүрүп атат дагы, бул киши уже өзүнүн мурдагы салмагына келиши мүмкүн. Ошондуктан кант диабети менен ооругандар ашыкча семирип кетпейт.
Чиникте. Достор, дагы да болсо суроолор болсо күтөбүз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерунда 0705-53-16-64 WhatsApp номеруна жазыңыздар. Суроолор болсо биздин коногубуз жакшынакай жооп кылып, жакшынакай кылып жооп бергенге даяр. Анда ковид учурунда дагы бир аз айтып берсеңиз, оорулуулардын абалы кандай болду? Кант диабети менен ооруган адамдардын кандай теленип атышты? Анан күчөп кетип, кыйын учурларга кептелип калган учурлар болдубу оорулуулардын арасында? Кандай көтөрүштү жалпысынан?
Эми бул апаат дүйнө жүзүнө тизелетип койду. Мындай айтканда аябай жаман оору болуп келди. Өзгөчө биздин кант диабети менен ооруган оорулууларга дагы зыянын тийгизбей койгон жок. Анан бул негизи ошол кант диабети менен ооруган кишилердин канда канттын деңгээли жогоруна болгонуна байланыштуу иммундук системасы аябай слабый болуп калат, төмөн болуп калат дагы. Ушул кишилерде көбүнчөсү ошол COVID-19 инфекциясы көптөгөн осложнениелерге алып келген мисалдар болду. Анан буларга эмне деп айтып кетем? Буларда ошол иммундук система төмөн болгонуна байланыштуу буларда оорураак өтөт бул оору. COVID көбүнчөсү ошол жана осложнениялар бар, пневмонияга алып келет, өпкөсүнө
сезгени пайда болот.
Анан кийин кан тамырлар, кан коюлуп кетет. Булардын осложнениялери көп. Анан ошол COVID-19 менен ооругандардын көбүнчөсүн жанагы кандагы канттын деңгээли аябай жогору, 13-14 жогору болуп тура берсе, бул кишилерди биз ошол препараттарды токтотуп, таблеткаларды токтотуп, убактылуу инсулинге өткөргөн күндөрдө болду. Оорураак жүргөн оорулууларга. Анан жана мен айтып кеткен метформин деген препарат, бул анын деле кичине побочный эффекттери бар. Ошого байланыштуу улгайган пожилой возрасттагыларга тоже токтотуп башка препараттарга өткөрүп аттык. Легкий течение, средний, анан өтө оор деген тажист болот да ковидде ошолордун. Легкий течениясы бул жеңил түрдөгүлөргө, бул мурдага кант диабетинин кандай дарыланып жүргөн болсо ошол эле дарыларын ичип атты. Средний, орточо, анан оордогуларды көбүнчөсү инсулинге өткөрүп аттык. Анан бизде өзүбүздөгү катталган оорулууларды, инсулиндерини ошол COVID-19 болгон пандемия убагында биз волонтерлор иштеди, жардам берди. Ошолорго рахмат. Алардын жардамы менен биз үйлөрүнө жеткирип берип аттык. 2-3 айлык запас менен жеткирип берип аттык. Анан дагы биздин диабетический ассоциациянын жардамы менен көптөгөн жардамдар болду. Биз атайын уюлдук телефон сатып алдык. Телефон аркылуу биз дистанционно онлайн консультация алып аттык оорулуулардын. Ал телефонубуз дагы эле иштеп турат. Эндокринолог, сөзсүз дежурный эндокринолог 0500-62-18-14. Ошол номерине байланышып турсалар болот. Биз любой момент жооп берүүгө даярбыз. Дагы эмне айтып кетсем?
Негизичи аларда ушундай ковидтен кийинки реабилитациялык учур, калыпка келүү кандай болот? Бир топ эле жай болуп калса керек, э?
Эми ошол COVID-19 байланыштуу реабилитация негизи эле кант диабети жок кишилердин деле ден соолугун аябай бузуп салып атат. Ошол эле кант диабет, ошол COVID-19 вирус уйку безди талкалай турган себепте болуп уже акыркы кезде уже бул деле негизделет болуш керек. Себеби ошо ковид менен ооругандар, мисалы кээ биркелердики ошол 4-5 там кичине сомнительный сахарлар менен жүргөн кишилер ковиддан кийин накта кант диабети менен эмиске кайра кайрылгандар болуп атты. Ошондуктан ковиддин кант диабети пайда болду деп деле айтып айталып калдык да негизи. Анан ошол ковиддин кийин реабилитация болуш үчүн кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө биринчи очередь кандагы канттын деңгээлин норма кылыш керек. Сөзсүз түрдө в течение дня бир күндүн ичинде кант ачкарынкы сахар 6-дан жогору болбогонго аракет кылыш керек. Тамактан кийинки кант 10-дон ашпаш керек. Ошол негиз деңгээлди алып жүрсөлөр осложнениелер болбойт.
Жогоруда сиз сонун айта кетпедиңиз беле, негизи буну башкарса болот, эгер убагында башкарбасаң кийин ал сени башкарып калат деп. Тамактануусу тууралуу айтып берсеңиз, негизи эле адам ушул ооруга чалдыгып калбаш үчүн кандай кылып тамактанышы керек, оорулуулар кандай тамактанышы керек?
Эми негизи эле туура тамактануу бул сөзсүз түрдө эле кант диабети болбой калыш үчүн эмес, негизи башка оорулуулар да болбош үчүн, негизи сейрек жакшы жашаш үчүн туура тамактануу бул ар бир кишиге тиешелүү. Туура тамактануу кант диабетиде стол номер 9 деп коет, 9-чу стол. Бул эмне деп айтылат? Бул жерде эми ограничение, аз углеводдорду ограничение кылышыбыз керек да. Эгерде тамак ашта, бизде тамак ашта ошо углевод, белок, жир болуп бөлүнүп атпайбы? Ошонун именно углевод. Углеводдорго кайсылар кирет? Углевод бул чоң группа менен алганда, мисалы чоң бөлүм-бөлүм топторго бөлүп алганда, бул нан азыктары, бул сүт азыктары, анан бул жер жемиштер. Бул үч топ. Токтоло кетсем, нан азыктарынан мисалы кара нан жесем болот, ак нан жесем болбойт деген түшүнүк туура эмес. Кара нан деле ак нан деле көтөрөт кантты. Кара нан шашпай көтөрөт, ак нан тез көтөрөт.
Нанын ордун эмне менен алмаштырыш керек?
Нанын ордун крупалар бар. Акшактар, булар күрүч, гречка, перловка, овсянка дегендер. Булардын ичинде күрүч көтөрөт. Анан манный каша деген бар бизде. Манный каша деген бул сахарды аябай көтөрөт. Ошондуктан кант диабетиге кабылган кишилерге айтып коет элем. Кат манны кашадан и күрүч кашадан жебегиле. Жесеңер болот гречка, перловка, овсянка, пшено деген акшактар бар, ошолордон каша кылып жесе болот. Анан кара нан жейби, ак нан жейби
баары углеводду көтөрөт.
Кишилердин ашказаны оорушу мүмкүн, ал киши кара нан жей албайт. Бул кишилерге деле серый, ак нан деле жесе болот, бирок количество, санын азыраак жеш керек болот, 200-300 граммга чейин суткасына. Анан кийин сүт, сүт айран 1%тик жанагы тартылган сүт айрандан бир күндө жарым литрден ашпаш керек. Бул мен диетаны айтып кетип атканым, бул туура тамактануу бул экинчи типке тиешелүү. Анан кантты көтөрө турган тамак аш бул үчүнчү топ, бул жер жемиштер. Бул фрукты, овощи да, фрукты, жер жемиш. Мисалы алма, алмурут, ушунун баары көтөрөт. Бүт баары көтөрөт. Хоть ак алма, кээ биркилер айтат, көк алма жесем болот экен, кызыл алма болбойт. Жок. Көк алма деле көтөрөт, кара алма деле көтөрөт. Ошондуктан санын азыраак жесе норма болот. Буларды жебей колгонго болбойт, буларды жеш керек. Сөзсүз рациондо ошол жеген тамак ашта 50%ын углевод түзүш керек. Калганыны экөө 25-25 бөлүнүп белок, жир кошот. Анан тамак аш, ошол жер жемиштерде бизде бүт жер жемиштер көтөрөт. Бул жер именно овощтарга кире турган, бул картошка. Биз жакшы кеңири таркаган, бизде жакшы колдонгон продукт бул картошка. Картошканы кууруп, фри, пюре кылып жегенге болбойт. Аябай көтөрөт. Ошондуктан эгер аябай эле картошкасыз тамак жей албаган кишиге тамак аштын ичинде жумуртканын размериндеги 2 картошка уруксат берилет.
Бир күндө
болот, бир күнгө. И андан сырткары сөзсүз кыймыл, кыймыл, еще раз кыймыл. То есть плавать этиш керек, сүзүш, сууда сүзүш керек. Бир күндө хотя бы жарым саат, бир саатка чейин басыш керек. Машина айдап жүргөн кишилер кичине машинесин токтотуп бир аз басыш керек сөзсүз. Дагы жанагы фанта, кола дегендерди такыр ичкенге болбойт. Анан сөзсүз тамак ашты клетчатка туруш керек. Клетчатка деген бул эмне? Бул чөп чар, салаттар булар. Капуста, огурцы, помидор, да? Баклажан, кабачки, свекла, савис, ушулардан салат жасап туруп, бышырбаган түрдө.
Чийки ойдон.
Чийки ойдон. Майонез кошпостон, куурбастан, да? Буларды обычный эле жанагындай растительное масло. Суу майлар менен кичине заправлять этип туруп жесе болот. Сөзсүз жеш керек. Себеби бул салат кандай кылат? Бул деген ашказанга түшүп акырын сиңип баштайт, анан үстүнөн жеген тамак ашы шашпай сиңет дагы, кандагы канттын деңгээли жогору болбойт. Ошондой эле тамак аштын жасалгасына да байланыштуу болот. Мисалы алма да, алманы жесе мындай жегенде анча жогору болбойт дагы, блендерден өткөрүп туруп сок түрүндө ичип алса резко көтөрүлөт. Ошондуктан тамак аш. Анан калориясы. Эгер аябай көп куурса,
калориясы көп.
Даамдуу жасаган тамак аштын калориясы көп болот экен дагы, кандагы канттын деңгээли жогору болот экен. Бул эми тамак ашта углеводдорду биз ограничение кылабыз, эгер бул кишиде салмагы норма болсо. Ашыкча салмактуу кишилерге биз жир, то есть майды да ограничение кылабыз. Себеби бул кишилерде ашыкча салмактуу болот дагы, бул кишиге майды да ограничение кылынат. Анан эт, майсыз эт жесе болот, уйдун этин жесе болот. Сөзсүз рационго балыкты киргизиш керек. Куурбастан сууга бышырып, либо духовка.
Жогоруда инсулин деп бир нече жолу баса белгилебедик ке, бул мисалы уйку бези инсулинди жакшы иштетип чыгара баштай, албай, акырындан улам алсыз алсы болтур, анан аягында таптакыр чыгарбай калабы же бир түрлү эле чыгарбай калабы? Ошол процессте кандай болот? Адам бир шалдырап, же болбосо бир кандайдыр бир инсулин аз чыгып атканын белгиси болобу?
Туура байкадыңыз, инсулиндин азайып кетиши бул ошол экинчи, биринчи типте бул ошол жанагы аныкталганга алды эле уже белгилүү болот да, абсолюттук инсулин жетишпегендиги. Бул кишинин лечениясы совсем башкача болот такыр. Экинчи типте ошол киши арыктай баштаганда бул инсулиндин дефицитинин белгиси. Анан азыркы мезгилде биз заманбап лабораториялар бар. Бизде эспептид деп коет. Даже ошол уйку бездеги инсулиндин деңгээлине текшерип берет лаборатория. Эгер ал кишинин инсулин деңгээли низкий, кичине төмөнүрөөк болсо, бул кишиге биз инсулин беребиз. Жана мен айтып кеткендей, биринчи аныкталган кант диабети менен кишиге биз убактылуу инсулин берип, глюкоза токсичность деп коет. Бул кишиде кандагы канттын деңгээли аябай жогору болгонуна байланыштуу, бул кишиде биз тезирээк түшүрүшүбүз керек канттычы. Ошол жанагы осложнениелер тезирээк болбош үчүн биз тез-тез түшүрөбүз дагы, анан таблеткага өткөрүп коебуз. Инсулиндин ошол азайып кетип аткандын белгиси бул киши арыктап баштайт.
Инсулинди табигый жол менен көтөрсө болбойбу? Ал сөзсүз түрдө гана сырттан келиши керекпи?
Тилекке каршы да.
Болбойт, э? Келип аткан билдирүүлөр бар, карап алалы, убактыбыз өтө аз калыптыр. Саламатсыздарбы? Нормасынан көбөйүп кетсе эмне кылыш керек? Эмне деген дары дармек ичиш керек дейт? 675 сандары. Бул канттын нормасын айтууда окшойт угарманыбыз.
Саламатсыз угарман. Сиздин сурооңузга мындай жооп. Кайсы нормадан ашыкча? Тамактан кийинки кантыңыз жогору же тамакка чейинки? Сөзсүз үйүңүзгө жакын үй бүлөлүк дарыгерге кайрылышыңыз керек. Терапевт. Ар бир үй бүлөлүк уюмдарда, ГСВ-ларда эндокринолог бар. Өзүңүздүн үйүңүздө жакын эндокринологко кайрылыңыз. Эгер ал жерде жок болуп калса, биздин эндокринология борборуна келсеңиз, биз өзүбүздүн консультациябызды жакшынакай кылып беребиз.
Кутман, кечиңиздер менен айымдар. Абдан сонун эфир болуп жатат. Мен кофе ичип, таттуу жегенден кийин денем зуут болуп кычышат. Буга кант диабетинин эч кандай тиешеси жокпу? Чоң рахмат сиздерге дейт.
Саламатсызбы? Сиздин бул сурооңузга кант диабетин бир жерде тиешеси жок. Бул мүмкүн сиздин аллергиялык реакцияңыз бар. Ошондуктан аллергияга текшерип койсоңуз болот, ошол кофеңиз менен чайыңызды. Эгер ошол аллергия болсо,
анда текшерилиш керек ал жагы. Кийинки билдирүү бар бизде. Саламатсыздарбы? Мен коланы өтө көп ичем. Коланы ичип, кофени ичкенден кийин маанайым көтөрүлүп калат. Ал жокто майым түгөнүп калгандай сезем. Бул эмнеден улам кабар берет? Же менде башка оору бар болушу мүмкүнбү? Дейт 670 сандар. Кофе колага басым жасаган.
Сиздин сурооңузга жооп. Бул эми менимче бул жөн эле өзүңүздүн көнүп калганыңыз. Көнүп калган да бул киши ичкенге. Анан коланы ичкенде мындайга айтканда жана кээ биркилерге мисалы бирөө мороженое жегиси келет балмуздакта, бирөө сүт ичкиси келет, бирөө куурдак жегиси келет дегендей да. Мүмкүн ошого байланыштуу.
Көнүп калган э?
Көнүп калгандык, организм көнүп калган ошол эле.
Рахмат. Карамагыбызда аз эле убакыттар калды. Жогоруда сиз оорунун кесеп беттери дегенде бул кан каякта болсо шыйлайт ошол жерди жейт деп айтып берип кеттиңиз э. Кесеп беттерин айтып бериңиз, анан биз саатыбызды жыйынтыктайлы.
Биз жана туура тамактануу боюнча айтып кетейин. Бул жана экинчи типтикин айтып бердим. Биринчи типте тамактануу такыр башкача болот. Буларда муну же, аны же деп айтылбайт. Биринчи типтегилерге баарын жесе болот. Себеби инсулин саят. Себеби инсулин саят дагы, инсулиндин түрлөрү бар. Орточо действиеси бар и короткого действия, кыска мөнөт действие бере турган инсулиндер бар. Ошол кыска мөнөттө действие берген инсулиндин жардамы менен кишинин жеген тамагы, мындайга айтканда, сиңирилет да, сахары нормага келип турат. Бул жанагы инсулиндин түрлөрү аябай көп. Ультракороткий, ультрапродлённый деп коет, средний продолжительности түрлөрү көп. Инсулинди биздин мамлекет, Кудайга шүгүр, камсыз кылып турат. Биздин центрде инсулинди алышат. Анан кан диабетинин негизи ошо кабылдоолору өтүшүп кетишүүсү да, кесепеттери. Бул ошол эң негизгиси бул экинчи типтегилердики көбүнчөсү болот. Биринчи типтегилерде биринчи типке караганда экинчи типте ошол жанагы сердечно сосудистый жүрөк кан тамыр оорулары көп кездешет. Бул ошол жанагы биз айтып кеткен инфаркт, биз айтып кеткен инсульт, көздүн көрбөй калышы. Бутта кан тамырлардын ичкерип кетет. Анан кичинекей жара пайда болсо, көбүнчөсү тез айыкпашы мүмкүн. Бул диабетический стопа деп коет. Анан ошол эң коркунучтуу кесепет бул почечный недостаток. Бул бөйрөктүн жетишпестиги. Жетишпей калат да иштеген ошондон. Бул киши өмүр бою жана программный гемодиализ дегенге муктаж болуп калат. Искусственный почка.
Мисалычы жанагы адамдын иммунитети начар балдарда көбүнчө дайыма иммунитетин көтөргөн дары берсең ал иммунитет күрөшпөй калат, ошол бойдон алыс болуп калат. Ошондуктан организм өзү күрөшүш керек дешет го. Эгерде адамды башында ушундай инсулинге отургузуп койсо, уйку без таптакыр ошол бойдон иштетпей калышы калат да, э? Же болбосо кандай кылганда бул уйку без кайрадан жок дегенде бир аз болсо да инсулин иштеп чыга тургандай кылып иштетсе болот негизи. Же баягы сырттан келген инсулинге көнүп калат дагы уйку без чыгарбай калышы мүмкүнбү деп ойлоп атам да.
Көп эле ушул суроону берет. Инсулинди берип баштасаңыз эле менин уйку безим такыр иштебей калабы депчи. Бирок негизи тилекке каршы жана мен айтып кеткендей бул уже далилденген маалыматтар да. Бул биринчи типтеги буларда ошол абсолюттук инсулиндик жетишпестик болот. Булардын уйку безинде жана бета клетка талкаланып калат дагы, ошол уйку безден чыкпайт.
Болду, чыкпайт ал. Бир чыкпай калгандай эми болду.
Бул биринчи типке тиешелүү. Булар ошол инсулинге муктаж. Анан биринчи типте өзүнүн стадиялары бар. Кээ биркилерде ремиссия деп коет. Бул убактылуу канттагы канттын деңгээли өзү нормага келип калат. Инсулин албай жүрүп калат. Кээ бирки медовый месяц деп коет. Бал ай деп коет. Ошол айда кээ биркилердики өздөн өзү эле кандагы канты норма болуп калат да, инсулин албай жүрүп калышат. Анан булар ойлойт: айыгып кеттим, жакшы болуп калдым депчи. Бул ремиссия деп коет. Бул мезгил өтүп кетет, ар кимдики ар кандай, кээ биркилердики бир ай, кээ биркилердики бир жылга чейин созулуп калышы мүмкүн. А вот экинчи типтеги кант диабетлердики, диабеттики тоже ар бир организм ар кандай. Кээ биркилердики жана биз берген препараттардын жардамы менен кандагы кант нормага келет, бирок убакыт өткөн сайын уйку бездеги инсулин дефицит болуп баштайт. Себеби жана мен айтпадымбы, препарат берип баштаганда жана камчылап уйку бездеги инсулинди күчкө салып берип чыгарып иштетишибиз керек. Биздин максат любой кандай бир метод болбосун, ошонун жардамы менен биз кандагы канттын деңгээлин нормага келтириш. Себеби биздин максат жанагы кесепеттерден сактап калыш. Ошондуктан уйку бездеги инсулин түгөнүп калды, анан инсулиним иштебей калды деген бул түшүнүк кичине мындай туура эмес да. Ошондуктан эгер доктур, эндокринолог сизге инсулин алып турушуңуз керек десе, бул киши ошого көнүш керек, угуш керек доктурду. Анан азыр айтып кеткендей гликерленген гемоглобин деген анализ чыккан. Мурда мурда, биз кичинекей кезде Советтер Союзу медицина мезгилинде гликерленген гемоглобин деген болгон эмес. Инсулиндердин түрлөрү болгон эмес мондай азыркы кездеги инсулиндер. Ошондуктан ошол кезде мурдагы протоколдор боюнча алардын дарылануусу боюнча уйку инсулинге эң акыркы степень, то есть уже
айла жок болуп
калганда, айла жок, уже эч бир дарылануу жок болуп калганда бул кишини инсулинге өткөрөбүз деген. Анан инсулинге өткөндөн кийин ал киши эч качан таблеткага кайрылчу эмес. Себеби ошондой рекомендациялар болгон да. Себеби анализдер жетишсиз болгон, изилдөөлөр жетишсиз болгон. Азыр бизде ошол гликерленген гемоглобин деген анализ бар бизде. Эгер ошол анализибизди биз нормага түздөп койсок, 3 айда, 4 айда түзөлөт. Эгер түшүрүп койсок, ал киши эгер инсулин албайм десе, биз ал кишини препараттардын түрү аябай көп. Дүйнө жүзүндө чыккан препараттардын баардыгы эле бизде Кыргызстанда жакшы, Кудайга шүгүр, бизде бар препараттар. Ошол препараттар менен биз инсулинден токтотуп туруп, препаратка убактылуу өткөрүп койгон бөлмөлөр да бар оорулар.
Мамлекет тарабынан камсыздалат да бул дары-дармектерчи. Демек, кант диабети менен ооруган адамдар сиздерге барып, өзү бекер алып береби же кандайдыр бир пайыз акчасын төлөшү керек болобу?
Кант диабети менен оорулардын инсулинин мамлекеттин бюджетинен каржыланат. Инсулинди предварительно эртерээк бир жыл мурун заказ берилет чет мамлекетке, Европага. Анан бияктын Кыргызстандан банктан акча которулганда аякта инсулин жасалып баштайт. Ошон үчүн ошол кишиге ылайыктуу биз отчет беребиз. Кишилер ушунча киши инсулинде, ушунча кишиге инсулин керек деп туруп, анан заказ берилет да, анан заказ менен инсулин келет. Ошондой эле бизге дары-дармектерге дагы мамлекет жардам берет. Көбүнчөсү бирок азыр данный момент, азыркы кезде бизде дары-дармектер кеңири берилбейт. Ошон менен бизде кичине минусубуз бар. Бирок гуманитарный помощтар басты, жардамдар бар бизде, ошол жардамдар да келип турат.
Рахмат. Карамагыңызда 2 мүнөттүк убакыт калды. Сизге 1 мүнөттүк эркин микрофон угармандарыбызга кайрылып, өзүңүз дарыгер катары, эндокринолог катары бир маанилүү кеңештерди айта кетсеңиз болот.
Айнура, силерге рахмат. Бизди ушул жерге чакырып, бизди кеңири маалымат, биздин элибизге жакшы маалымат берип, түшүнбөгөндөргө жакшынакай түшүндүрө турган убакыт бердиңер. Эмне дейм? Кыргыз элиме эң биринчи ден соолук каалайм. Дүйнө жүзү тынчтык болсун, согуш болбосун. Кант диабетинин саны азайсын.
Рахмат. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз саламаттык сактоо министрлигине караштуу эндокринологиялык борбордун эндокринолог дарыгери Сатарова Дилбар Мустазаевна болду. Келип бергениңиз үчүн сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы да элибиздин ушундай батасын алып, эң мыкты кесиптин ардагери болуп, ушундай ээси болуп жүрө бериңиз. Өзүңүзгө ден соолук, үй бүлөңүзгө бакыт тилей калабыз. Ал эми достор, биз сиздер менен коштошчу учурга келдик. Ушу жогоруда эфирдин башында биздин коногубуз айта кетпедиби, бул стресс, коркунуч, тынчсыздануу деп булардын баардыгы тең акырындык менен жаман ооруга, бир эле кант диабет эмес, онкологиялык ооруларга, андан тышкары канча деген ооруларга алып келчү нерсе. Ошондуктан менин кааларым ар бир угарманыбыздын жүрөгүндө тынчтык болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эртең таңкы саат 8:00 амандашабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аты жөнүм Айнура Миназарова.